Tak dobré dopoledne, jmenuji se David Javornický. Možná, že budete trošku překvapení, že jsem tady nahoře. Většinou se to tady odehrává dole, já jsem tady nahoře, tak já vám nabízím dvojí možné vysvětlení. Jedno vysvětlení je, že se nad vámi chci povyšovat a získal jsem tak nějaké asi 3 metry řádově. A druhé vysvětlení je, že jsem zvyklý se hýbat, a že mám strach, že bych tam zakopnul, upadnul a bylo by to možná pro některé zajímavé zpestření přednášky, ale já se toho s dovolením zřeknu. A kdybych měl kratince představit svou pracovní dráhu, 6 let jsem byl kazatelem církve bratrské, zažil jsem rok 89 se vší tou nádherou, dynamikou a vyčerpáním. Potom jsem učil 13 let starý zákon na teologickém semináři, kde jsem se setkal s nesmírně zajímavými studenty a i s velmi příjemnými učiteli, s kterými se dobře spolupracovalo. Kdybych měl uvést aspoň jeden příklad za mnohé, tak Radek Kalenský, tam jsem se s tím setkal ve spolupráci. Potom vlastně dneska už nějaký 16. rok dělám kurzy ve firmách pro manažery, takové ty soft skills, takové ty manažerské dovednosti a zároveň dělám kouče mezinárodně certifikovaného. Tak to je taková moje krátká dráha profesní, ať máte aspoň malinko představu. Kdyby vás zajímalo, jak odpočívám, tak odpočívám rád. A asi nejčastější odpočinek je příroda. Do přírody chodit, fotit, na koloběžkách jezdit. Máme s manželkou takový ty velikánské koloběžky, přední kolo 28 a takhle relaxujeme. Tak aspoň tolik něco málo o mně. A na začátek toho našeho povídání, které máme společně připravené, mám pro vás hádanku. První historicky doložená činnost kreslení grafity. První historicky doložené kreslení grafity. Tak, chodili jste do těch škol, že jo? Jo? Tak já nevím, jestli tam probírali grafity. Tak prosím. Já neslyším, to je blbý, no. Tak jak, nahlas prosím ta odpověď, jak to bylo? Aha, ale existuje ještě dřívější. Jeskyně možná, nevím. No, král David, pamatujete? Král David, aby se chránil, tak hrál blázna a je tam řečeno, jednal jako blázen, dělal značky na vrata brány a pouštěl po bradě sliny. Tak prosím, to je z Bible. A jsou nesmírně zajímavé věci v té Bibli. Tak je tam grafity. Dobře, dávám ještě jednu šanci. A víc už ne. Dávám ještě jednu šanci a jednodušší. My podstupujeme na rozdíl od Komenského od složitějšího k jednoduššímu. Tak, první dezinformace na světě. První dezinformace na světě. Ano, přesně řečeno had. Jo, had. Evě a to si někdy přečtěte z hlediska struktury dezinformace, tam je úplně jasně nastrukturovaná zřetelně hadová dezinformace. Takže jsou tam velmi zajímavé věci v Bibli a já bych rád, abychom se aspoň na některé z nich tak jakoby společně podívali. Bude nás zajímat téma, jak číst Bibli s užitkem. Jak číst Bibli s užitkem a my to velmi rychle zúžíme na to, jak číst biblické příběhy, přesně řečeno starozákonní příběhy s užitkem. Prosím o promítnutí slajdu. Je tam. Tohle je jenom taková, jakoby, já nevím, jak to nazvat, to je takový můj dárek pro vás. Tím se ani nebudeme zabývat, my to tady dokonce ani nebudeme číst. Já jsem poprosil, abyste to dostali do těch svých brožur, čili je to tam na nějaký stránce v těch brožurách. A co to je? Je to taková sada otázek, z nichž si můžete vybrat, to není potřeba klást všechny. Z nichž si můžete vybrat, až budete sami číst Bibli pro sebe. A položit si nad tím oddílem některou z těch otázek. Jednu, dvě, čtyři, jak je libo. Zároveň je to něco, co nám může pomoct, i když budeme chtít vykládat Bibli. Číst Bibli s užitkem, ale i vykládat Bibli. Položit si některou z těch otázek. Já nevím, co ta Bible, co ten příběh říká o Bohu. Nebo jaké ten příběh nebo ten oddíl obsahuje povzbuzení. Jaké varování. Jo, čili několik takových otázek, které jsem chtěla, abyste měli v těch svých manuálech. My se teď budeme ale víc už soustředit na starozákonní příběhy. Můžu poprosit o vypnutí tam, ať to tady nekomplikujeme. Musím se vám přiznat, že nemám rád sfilmované biblické příběhy. A opakovaně jsem to zkoušel se na ně dívat a nejde mi to. Jo? Jako začnu dřív nebo později, začnu se tak jako být takový podrážděný a trošku se i rozčilovat. Jako co to tam je, co to tam, jak to, že má najednou Mojžíš nějaký ještě dalšího bratra, jo? A tak dále. A co tahle ta postava, ta tam přeci v Biblii vůbec není. A na tohle zapomněli. A tak nemám rád sfilmované příběhy, zdá se mi, že mnohé ořežou a naopak mnohé přidají. Zároveň ale mám rád biblické příběhy. A mám je rád i tak jako z hlediska literárního. Byl to pro mě kdysi úžasný objev během studií, kniha Ericha Auerbacha Mimesis. Je to vlastně, Bible je tam mimo jiné s dalšími velikými díly světové literatury, je tam najednou Bible posouzená literárně, z literárního hlediska. Pro mě to byl úžasný objev, dívat se na biblické texty, a konkrétně tedy biblické příběhy z literárního hlediska. Nebude to všechno, ještě si k tomu něco povíme, a už se s tím bude souviset něco, co jsem si tak jakoby oblíbil, osvojil, je takzvané close reading, nebo chcete-li takové jako čtení s lupou, u těch biblických příběhů moc nepospíchat a pročíst si ten příběh jak jako pomaloučku. A zaměřit se i na určité detaily, tady si o některých něco povíme. Nespěchat. Ono, když pak zjistíte, tak často ty příběhy jsou velmi krátké. A skutečně, když se z toho má udělat 90-minutový film, tak tam je potřeba toho přidat. Jo? Číst tak jako close reading. My se teď budeme soustředit na příběhy a potom bude mě i vás zajímat, co z toho udělá Radek. Jo? Protože bude o to potom to vyprávět dětem a vyučovat děti ty biblické příběhy. Musím říct, že s vyučováním starozákonních příběhů nebo vůbec vyučováním v malé besídce mám malé zkušenosti. Pracoval jsem 7 let po různu s dorostem, to nějak řádově od 10 do 15 let, ale myslím, s těmi malými dětmi mám málo zkušeností, ale jedna zkušenost byla tak silná, že mě utkvěla vlastně na celý život. Konalo se členské shromáždění. Tradičně členské shromáždění tehdy bývalo tak jakoby cca 3 hodiny. Prostě odpoledne. A já se nechtěl na členské shromáždění. Já jsem se snažil mu všelijak jakoby vyhnout. A objevil jsem úžasnou příležitost, jak se vyhnout členskému shromáždění. Poptávali lidi, kteří by během toho shromáždění hlídali děti. No, tak jsem se okamžitě nabídnul, jedinečná příležitost. Jo? Tak jsem se nabídnul, že budu hlídat malé děti a vyfasoval jsem malé děti. No a teď 3 hodiny program, tak to taky není tak úplně jednoduchý, že jo? Tak jsme tak jako by zkoušeli, no a sáhnul jsem taky k pohádce, tak jako zapátral jsem ve své paměti, sáhnul jsem k pohádce o prasátku a zlé koze. Já to tady nebudu nějak dlouze rekapitulovat, ale určitě tu pohádku znáte. Prasátko má takový ten svůj chlívek, kde je mu dobře, kde má ten domov. A objeví se tam zlá koza a ona ho z toho chlívku vyhodí. Vyhodí ho z jeho chlívku a prasátko se nemůže dostat zpátky. No a tak jsem těm dětem to tak jako vyprávěl, to byl to vlastně one man show, to znamená chvilku jsem byl koza, chvilku prasátko, přidal jsem ještě další zvířátko, které pomohlo, ale nic to nebylo platný. A takhle jsme to tam jakoby rozjeli, no a teď jako to prasátko už bylo nešťastný. A já jsem to prožil. Jo, opravdu já byl nešťastný, že tam nemůžu a začal jsem natahovat, jo, a no jo, celá ta skupinka se mi rozplakala. Jo, já jsem plakal jako prasátko a nějak mě jako nenapadlo, co, kam to povede, či najednou mi tam, celá skupinka mi tam plakala. A teď co s tím, že jo? Teď rodiče vám dají děti na hlídání a přijde si pro ně děti uplakaný. Jo, tak jsem si říkal, hele, musím to zachránit, tak jsem se pokusil vystoupit z toho příběhu ven. Jo, a vysvětlit dětem, děti, to jsem já, to není prasátko, to jsem já a to není koza, to je jenom jako, jo. Nic, hele, děti, plakali. To znamená, musel jsem zpátky vstoupit do toho příběhu, nemohl jsem z něj vystupovat ven, musel jsem zpátky vstoupit do toho příběhu a ošetřit to v rámci toho příběhu. To znamená, základ byl vyhodit kozu. Ale tvrdě, co ta si vyslechla, ani myslím, nějaký kopanec dostala, jo, prostě opravdu tam musela teda ta spravedlnost, prostě to muselo být čitelný, jasný, prostě kozu jsme vyhodili, vyrazili, prchala pryč, dodáli, už se nikdy nevrátila. A druhý potom prasátko muselo zase prožít ten návrat. Jo, ten návrat do toho ztraceného domova. A tam se mi potom děti uklidnili, já jsem se uklidnil, že se uklidnili a pokračovali jsme dál ještě v nějakým dalším příběhu. Proč to vyprávím? Příběhy mají v sobě něco specifického. V příbězích je něco, co jinde není, v jiných typech literatury není. Jo? Když si přečtete s dětmi desatero, no tak to má v sobě něco jiného, než když s těma dětma budeme vyprávět nějaký příběh. A je velmi dobrý, když pracujeme s příběhy, abychom je dětem předávali jakožto příběhy. Tak bude to zajímavé, já se těším, co s Radkem, na co přijdem, protože on bude tvrdit, že je potřeba ten příběh převést na jedno téma. A já budu tvrdit, to přeci nejde převést na jedno téma. Tak se těším se, Radku, jo, se těším. Jo. A, příběhy mají v sobě něco specifického. V čem tkví specifikum příběhů? Příběhy, když se povedou, tak jsou emocionální. A biblické příběhy, tam je spousta emocí. Není to takový to studený, hele, tady máte za A, za B, za C nějakou věroučné vyjádření. A mají v sobě postavy, s kterými se ty lidi můžou ztotožňovat. Hele, ty děti opravdu se byly za to prasátko. Opravdu vzali ho za svý a šli do toho. A mají postavy, na ty postavy se podíváme dneska trošku blíž, na postavy. Co je důležité, že mají děj, že tam je ta dimenze času, k tomu se nějak zvlášť nedostaneme, ale velmi důležitá věc, pojďme si uvést jeden jediný příklad. Rebeka byla neplodná, Izák se za ní modlil a Bůh ho vyslyšel. Tak takhle je to takový jako jasný, jo? A i to poselství je jasný, když se budeme modlit, tak Bůh pomůže a vyslyší nás. Co nám tam vypadlo, když jsme s tím nepracovali jako s příběhem, ta časová dimenze. Po jaké době, když se začal, pěkně prosím, Izák modlit, to je třetí hádanka, když se začal Izák modlit, tak po jaké době ho Bůh vyslyšel a ona porodila dítě? Děti. 20 let. Čili 20 let a teď najednou celá ta problematika dostává úplně jinou dimenzi. Je rozdíl se po modlit dostat a je rozdíl, proč je 20 let zklamání. A pocitu, že ty naše modlitby jsou prázdné, ale najednou nám ti příběhy začnou být bližší. Protože když z toho vypreparujeme ten čas, tak jsou nám ty příběhy ve skutečnosti vzdálené. No jo, ty Izák to měl takhle, ale my nic. A když tam ten čas objevíme a udržíme, no tak najednou nám ty postavy budou bližší. No to on to taky zažil. Taky to zažil. A nemusíme chodit daleko, Abraham, jeho otec, taky to zažil a tak dále. Čili ta dimenze času. My se budeme víc soustředit tedy dneska na ty postavy, ten čas to by byla samostatná kapitola. Kdybychom měli shrnout, tak základní práce se starozákonními příběhy je vyprávět je. Budu vás pozbuzovat, vyprávějte. To je úplný základ. Potom všechno můžeme dodat, nějaké další aktivity a tak, ale vyprávějte. Vyprávějte hezky. Vyprávějte se zaujatím. Nebojte se děti trošku dojmout. No, to dobře dopadne. Jo? Nebojte se do toho dát emoce. Číst a vyprávět se zápalem. Samozřejmě bude tam problematika, ale to už je naradka, to už v tuto chvíli, ale bude tam problematika, že v podstatě ty dětské, pro ty malé děti ty příběhy cenzurujeme. Že tam jsou věci, to by děti nerozdechaly. Oni jsou tam věci, které nerozdechají dospělí, ale cenzurujeme, no jo, ale ona by to měla být vlastně jako řízená cenzura. Těm malým dětem bychom měli toho odebrat hodně, některý příběhy celý a některý i větší části těch příběhů bychom měli odebrat. No ale jak ty děti dospívají, tak bychom ty cenzury měli ubírat. A potom v kazatelny už bychom to měli chtět jako necenzurovaný, jo, ale svým způsobem bude velmi důležitý, aby potom dospělí věřící neustrnuli někde na takové dětské rovině a na takovém tom dětském pojetí těch příběhů, které potom z hlediska dospělosti by mohly vypadat jako pohádka. A to přeci nechceme, aby biblické příběhy byly zaměnitelné s pohádkou. Čeho si všímat u starozákonních postav? Čeho si všímat u těch postav? Poprosím zase promítnutí. Tak, budeme se soustředit, aspoň něco málo si povíme o přímé charakterizaci, jak jsou charakterizovány ty starozákonní postavy, potom o nepřímé charakterizaci, pak nás bude zajímat jejich duchovní a morální profil a pak nás bude zajímat Bůh jako postava. To je úplné specifikum starého nového zákona, Bůh jako postava. No a samozřejmě velmi důležitý bude i vývoj těch postav. Zjistíte, že třeba král David jako disident je vlastně jiný než celou tu dobu, kdy už je pak na trůnu, když už je ten, bychom řekli, dnešní veselý prezident. Je jiný. Zvláštně se změnil. Jo, vývoj postav. Ale to by bylo v souvislosti s tím dějem, k tomu už se tady nedostaneme. Tak, čeho si všímat nejdřív tedy přímá charakterizace. Pěkně prosím, je potřeba počítat, že jsou tam, však to znáte, ve starém zákoně takový malinkatý zmínečky. Jo, to se dá přeskočit, to se dá jakoby pominout. Malilinkatý zmínečky. A přitom ty zmínečky jsou velmi důležitý. Zvlášť důležitý jsou zmínečky na začátku těch příběhů, nebo na začátku určitých epizod těch příběhů. Náman bude malomocný. Had bude chytrý. Noé je spravedlivý. Stejně jako Job je spravedlivý. Šalamoun je moudrý. A tak dále. To jsou, nic víc tam není řečeno. Nebo možná trošičku ještě třeba ten motiv, že je spravedlivý, rozvinutý a konec, šluz. A my si toho musíme všimnout, je potřeba si toho všimnout, protože když je to na začátku toho příběhu, tak to bude velmi často vlastně klíčový motiv v celém tom příběhu. Jestliže je Náman malomocný, to bude jeden z klíčových motivů celého příběhu. Šalamounova moudrost, no jeho spravedlnost celou nastartuje celou tu s tou archou. Svým způsobem starozákonní vypravěči by si dobře rozuměli s Čechovem, který říkal, mluvili se na začátku povídky, že byl do zdi zatlučen hřebík, musí se na konci povídky hrdina na něm oběsit. Tak je to trošku drsný, ale je to tenhle ten princip. Když objevíme nějakou zmínečku na začátku, tak pamatujme na to, ta tam může být velmi důležitá, ta zmínečka. Tak to jsou takové ty zmínky. Další, co s tím ještě souvisí, že jsou tam někdy taková krátká hodnocení. A buďme rádi, když tam jsou, velmi často tam nejsou. Dneska máme připravený s Radkem takový do semináře text, kde žádná zmínečka nebude a my se budeme trápit. Čili když už tam zmínečka je, tak buďte za ní vděční, buďte šťastní a pracujte s ní. To znamená, je tam třeba řečeno, muži sodomští byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Víc tam není, nějaký další komentář, ale je to tam. Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Muži z Gibeji byli ničemníci. Synové Eliho byli ničemníci. Vytváří to někdy i zvláštní napětí v celém tom příběhu. Vzpomínáte David, jak nechal zavraždit Uriáše? Tak už trošku cenzurujete, že jo? No, pro malé děti určitě, ale teď si dáme necenzurovanou verzi. Čili nechal zabít Uriáše a vzpomínáte, jak komentuje tu vraždu David? Když mu přišli ohlásit, že ten generál, že buď v klidu, Uriáš je zavražděn. Vzpomínáte, jak komentuje David tu vraždu? Nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak i onak. Slyšíme tam ten cynismus? Jenže je tam komentáříček. O dva verše později. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. A je tam zvláštní napětí. Mezi tím, jak se ta postava jakoby cítí sama, jak ten David to tak jakoby se snaží i najednou tak nějak zamaskovat ve svém svědomí a mezi těmi komentáři. Čili nebývá jich tam moc, takový ty přímý charakterizace, ale když tam jsou, tak určitě budou důležité a je dobré s nimi pracovat. Když jdeme dál, tak nepřímá charakterizace. Nesmírně zajímavý je motiv vzhledu. My žijeme v kultuře, kde na vzhledu strašně záleží. Že pořád se někdo někde upravuje a ani na té sociální síti nemůže být tak, jak je. Musí být trošku aspoň převlečený, ale možná ještě trošku digitálně zúžený nebo zvětšený nebo a tak dále. Strašně nám záleží na vzhledu. No a teďka tím pádem vlastně i když jsou třeba sfilmované ty biblické příběhy, no tak vzhled tam samozřejmě bude hrát důležitou roli. Zajímavý je pro nás, že vzhled ve starozákonních příbězích vlastně hraje jenom minimální roli. Z tohohle hlediska je starý zákon velmi osvěžující, osvobozující. Spousta z nás si může oddechnout, tyjo, na vzhledu zas až tak nezáleží. Čili vzhled je tam málo kdy. O některých postavách vůbec nevíme, jak vypadali. Abraham, nevíme vůbec. Kain, Noé, Ruth, tam to bude taková ta romantická představa, že Ruth musela být krásná. Já o tom psal, že jo. Ruth musela být krásná. A ten se do ní zamiloval, ten Boaz, že jo. A už toho máme takovou tu romanci 21. století. Tam není vůbec nic, nebo se pletu, Broňku. Ty jsi to študoval, že jo. No, nebylo co. Jo. Čili my máme představu, že musela být krásná, ale ona mohla být ošklivá. A to může být docela osvobozující někdy tak jako. A navíc nám to ukazuje, ten motiv to asi nebyla teda romance 21. století, to byl jiný motiv, který toho Boaze vedl k tomu, že jí nenechal na holičkách, že se o ní postaral. Takže často tam vůbec žádný vzhled není. Nakonec, ať to nenecháme jenom na starém zákonu, jak vypadal Ježíš? To si fakt myslíte, že to byl takový ten nordický typ? Nevím. A vůbec nikdo nevíme. Zároveň platí, že když už tam je něco řečeno o vzhledu, tak je to krátký, žádný popis, žádný rásek, krátký, ale bude to mít většinou velmi důležitý význam v tom příběhu. Sára je krásná. K čemu to povede? Abraham ji bude vydávat za svou sestru, aby se bojí se. Batšeba je krásná. K čemu to povede? Chci to ležství z Davidovy strany. Ezau je chlupatý. K čemu to povede? K fixlování s požehnáním. Samson se nestříhá a neholí. K čemu to povede? No, že ho pak postříhají, oholej a je po všem. Jo? Čili když tam je nějaký něco o vzhledu, tak to většinou nebývá jen tak jakoby pro nic za nic, ale a je tam vlastně to důležité v tom příběhu. Zároveň je potřeba počítat s tím, že to je ta nepřímá charakterizace, že často ty postavy jsou vlastně charakterizovány pomocí toho, co dělají. Charakterizace pomocí činu. Jak jednají, co dělají, tak to vlastně je charakterizuje. No ale to zároveň bude to ouha pro nás. Protože někdy se v tom jako bude mít problém vyznat. Bylo to vlastně dobře, nebo to bylo špatně, to, co ten udělal? Bylo to dobře, bylo to špatně? Někdy tam budete mít takový mezery, byste chtěli se dovědět víc. A nedovíte se. Abraham vede Izáka, chce ho obětovat. O čem si cestou povídají? Nevíme. Co si Abraham myslel? Nevíme. Co si myslel Izák? Nevíme. Jo, často jsou tam takové jakoby mezery. Čili ano, skládáme to z toho jednání jejich, ale zároveň je potřeba počítat, že to může být takové jakoby dvojznačné a že to může být vlastně i opředeno tajemstvím. Jak jsme na tom časově, prosím tě, do kolika? Já nemám tady s sebou tu chytrou brožuru. Kolik?
21.
Dobře.
Půl hodiny.
Dobrá. Co je důležité rozlišovat charakterizaci z úst zúčastněných postav? Je něco jiného, když vám tu postavu charakterizuje ten vypravěč. Někdy se nazývá takzvaně, ale to je literární kategorie, vševědoucí vypravěč. Na toho vypravěče vy se můžete spolehnout, když on něco říká. Ale když něco říká postava o jiný postavě, no tak je to jako v životě, jo? No to jako, to nevíte, jestli to tak jako na něj můžete dát, jo? Třeba služebník o svém pánu Nábalovi řekne, on je takový ničem a že se s ním nedá mluvit. Tak opravdu takovej byl? A nebo je to takovej ten služebník, co nenávidí svého šéfa? Jo, může to být zkreslený, nebo Šimej křičí na Davida, táhni vrahu, ničemníku. Hospodin na tebe obrátil všechnu krev Saulova domu. Nakonec i Izraelci ve chvíli nouze vyčítají Mojžíšově, proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní? Tak je to tak? Je to ten motiv, proč je Mojžíš vyved? No, my víme, že není. Ale oni to v určitou chvíli o něm tvrdějí. Je to dobrý pečlivě to rozlišovat. Duchovní a morální profil. Když jsem byl na takovém 10-denním kurzu v Rakousku, ve Schlossmittersil, tam bylo studijní centrum, už jel, zaniklo, a dělali jsme knihu soudců, celou knihu na jednou knihu soudců, a ten přednášející nás upozorňoval na to, že každý z těch soudců, pokud to nesou ty malí soudci, o kterých tam není prakticky nic, čili každý z těch soudců, který tam jsou ve větším, má nějaký osudový průšvih. On to nazýval fatal flaw, fatální průšvih. Jo, když si je vemete jednoho po druhým, tak vlastně měli problémy, ale nemusíme to soustředit jenom na soudce. Vezměte, Abraham zapřel manželku, Jákob podvedl otce i bratra, Josef byl protekční dítě, Mojžíš byl vrah, Samson měl problémy se ženami, Šalomoun špatně skončil, jel v cizích náboženstvích a tak dále, mohli bychom pokračovat. To není moc tak jako přehlídka takových jako vzorných hrdinů. Často mají nějaký průšvih. Zvláštní je, a to je důležité biblické poselství, že Bůh je ochoten je použít i s tím průšvihem. V tom je ta milost. Někdy se říká, že na milost je potřeba čekat, a že do nového zákona má není dostatek ve starým. V tom je ta milost, že Pán Bůh dá šanci, že dovolí jim, aby se podíleli na jeho díle. To neznamená, že to omlouvá. Když to ještě jednou připomene Davida, tak tam bylo řečeno, že to bylo zlé v očích Hospodinových. A Pán Bůh mu dal co proto. Ale zároveň si ho použil ve své službě a nakonec vlastně David je takovou jakoby vzorovou postavou až potom směrem ke Kristu. Syn Davidův. Zase bude to důležité s tím pracovat, tak samozřejmě u těch malých dětí jako hned na začátku zdůraznit, že byl Mojžíš vrah, tak to by asi jsme jim neprospěli. Ale jsou chvíle, kdy se to ty děti musí dovědět. A ty dospělí se to musí dovědět. A ta naše víra musí postupně se stát věrou dospělou a do té dospělé víry patří to, že prostě mnozí věřící nejsou ideální. A to může být pro nás velký pozbuzení, protože já jsem si vzdychal, že jenom ty věřící okolo mě nejsou ideální, nebo pokud mám trošku soudnosti, tak jsem si vzdychal nad sebou, že nejsem ideální. A najednou je to v něčem osvobozující. Čili neidealizujme starozákonní postavy. Nedělejme z nich pohádkové postavy. Nedělejme z Bible rychlé šípy. Nedělejme z nich mravoučnou literaturu. Bible nám nepředstavuje idealizované muže a ženy, je velmi realistická. Jo, čili pracovat i s tím, že ten člověk selhal. Nemyslet si, že vzhledem k tomu, že Abraham je praotec, otec věřících, že všecko, co dělal, je pro nás příkladem. My se musíme od něj v určitých chvílích jako kdyby odstoupit a říct, hejte, milí děti, v tomhle nám není příkladem. Tady nám je příkladem, tady nám není příkladem. Čili není nám vždycky příkladem. Může se nám stát, že někdy taková ta potřeba, aby všichni byli takový ty vzoroví, že to souvisí i s nějakým prostředím duchovním, tak jak si ho pěstujeme. Jo? Ve chvíli, kdy budeme mít sklon jako společenství k nějakému zákonnictví, no tak budeme mít potřebu jako vypadat všichni vzorně, což není pravda, ale tím pádem budeme mít potřebu, aby i ty postavy v Bibli vypadaly všechny vzorně. A to taky není pravda. Bible je v tom taková realistická. Takže to je duchovní a morální profil. Důležitý motiv je Bůh jako postava. To je nesmírně zajímavý. Jenom to sledujte. Stačí, když budete mít nějakým dětem vyprávět nějaký ten příběh, tak si jenom položte otázku, a co tam v tom příběhu bude dělat Bůh? A co bude říkat? A bude to nesmírně zajímavý. A zjistíte, že jsou chvíle, kde třeba Bůh nic neřekne. A už byste tak, jako by si přáli, aby něco řekl. Neřekne. Nebo nic neudělá. Běží genocida v Egyptě, faraon nechává vraždit kluky malí. Co dělá Bůh? Nic. Nic. No tak to zase nemůžeme, Radku, do té nejmenší vesítky, ale směrem k dospělosti se s tím musíme nějak poprat. A když potom jakoby čtete ten příběh dál, tak zjistíte, že Bůh už něco dělal. Ale v tu chvíli to nebylo vidět. Už něco připravoval. A vlastně v té první fázi nejednal napřímo on, ale jednal přes ty porodní báby. To byly jeho velvyslankyně, jejich prostřednictvím on byl v tom příběhu. S těma porodníma bábama to je taky bezvadný, když jako chceme dávat dětem i sobě biblické postavy za příklad, tak je, ta Bible to je rozehraná v celé škále. Všimněte si, že ty báby porodní, že lžou. To je skvělý motiv. Já se ho zkusil použít v kázání. Jednou jsem tvrdil, že správný křesťan lže, jako když tiskne. Tak jako bylo potřeba to trochu tak jako potom nějak doposkládat, jo? Ale ano, jsou situace, kdy je prostě morálně správný lhát, kdy tím můžete někomu pomoct, někoho zachránit. Vzpomínám, moje babička byla Němka, dědeček byl Čech, tak to bylo kombinace pro 20. století, jo. No a byla Heidrichiáda a nějaká žena se zapomněla přihlásit, za což hrozil vlastně trest smrti. No a tak přiběhla za mojí babičkou, no a aby ji schovala. A babička byla taková, že prostě byla taková jako velmi impulzivní, no znamená, jo, pojď. No jo, ale přišla kontrola, přišla ta hlídka, gestapo, že jo, a teď jako přišli zkontrolovat, jo. No co babička, no ta jim tam rozjela divadlo, v Německu měla perfektně, tak tam hajlovala, jo. a ptala se, a co Führer, jaký máme úspěchy na frontě, a výborně, a no, prostě úžasný, vy jste, babičky, byste řekli, že to prostě nacistka, jak vyšvihnutá. No a jen tak mimochodem se zeptali, a nemáte tu nikoho? Ne! To nepřipadlo v úvahu. Že? No, tak se rozloučili, doufám, že se to nenahrává tady. Ale já jim je skrčenou, jo. Takže se rozloučili a život byl zachráněn. No, tak někdy je potřeba lhát, někdy i to k tomu patří. Bůh jako postava. Zajímavý. Klaďte si otázku, kde tam je Bůh. Všímejte si i momentu, kdy je tam nepřímo. Tak, jak jsme zmiňovali ty porodní báby, ale mohli bychom zmínit velmi často jeho takovými jako reprezentanty jsou andělé. A to je taky zajímavá dynamika, tam často nepoznáte, jestli ten dotyčnej jakoby mluví s Bohem nebo s tím andělem. Jakoby chvíli mluví s Bohem, chvíli s andělem, jo, anděl něco řekne, pak je řečeno, že to řekl Bůh, jo, je to zajímavý, je to tak, to jsou prostě boží reprezentanti a mluvit s nimi znamená mluvit s Bohem. Poslední, co tady uděláme a tím si připravíme, já to zkusím překliknout sám, ne? Budu pěkně prosit, jo? Skvělý. Tak, poslední, co uděláme a tím si uděláme takovou přípravku na semináře. Jedna z možností, co nám může pomoct, když se snažíme pracovat s postavami ve starém zákoně, ve starozákonních příbězích, je takzvaný Grimasův model. Grimasův model, máte ho tam v těch svých sešitech, je to model z literární teorie. Je to model z analýzy pohádek, doufám, že vás to nějak neurazí, ale je to z analýzy pohádek. A zároveň čas od času se dá velmi smysluplně použít na práci s biblickými příběhy, pokud pořád budeme držet to, o čem se tady snažím mluvit celou dobu, že Bible není pohádka. Postavy mají mezi sebou určité vztahy a je dobrý se na ty vztahy podívat. Pomáhá to jedině u krátkých epizod. Nemůžete vzít celý Davidův příběh těch x kapitol, tam se to tolikrát promění, že by vám to nic nepomohlo. Ale u jednotlivé epizody můžete, jsme zmiňovali ty porodní báby, no tak to je jedna epizoda a tam se to dá pěkně takhle jakoby zmapovat pomocí tyhle z těch vztahů. A abychom to lépe pochopili, tak si vyžádáme červenou karkulku. Známe, červená karkulka, není potřeba to tady teďka. Ne, můžeme. Dobře. Je tam subjekt. Ta hlavní postava, to znamená červená karkulka. Potom je tam objekt, to znamená něco, co má ta karkulka doručit. Co má karkulka doručit? Košík, že jo? Je trošku otázka, co v něm je, že jo? Jo, já jako bývala tam bábovka a pak se to tak jako dělilo, byla nealko verze, nějaký sirup, jo, anebo víno, ale já myslím, že babička měla radši víno, jo, ale nechci to tak nějak překlápět na jednu stranu. Něco má doručit. Odesílatel, kdo jí poslal? Maminka. A už jsme zmínili babičku, babička je adresát. Čili maminka posílá košík babičce po karkulce. Čili karkulka tam není sama za sebe, karkulka má určité poslání. Má doručit ten košík. Objeví se tam protivník. Hádanka. No jasně. Jo? Čili je tam vlk a ten se prostě s všemi silami a různými způsoby snaží celou tu misi překazit. A jde tak daleko, že prostě sežere, co se dá. sežere babičku, sežere karkulku, sežere bábovku, víno nechal. Neuměl ho odšpuntovat. Takže to je protivník. Naštěstí ale karkulka na tu svou misi není sama. Má pomocníka. Kdo byl její pomocník? Myslivec. Jo? Myslivec. A ten ji takovým trošku pro nás dospělosti už záhadným způsobem zachrání. Tak jako když jsme byli děti, jak jsme to tak nějako neřešili. No, tak prostě rozpáral vlka. Jo, to vy dospělí už nemůžete takhle jako... Je potřeba být politicky korektní, takže já už jsem viděl pohádku, kde tomu vlkovi nějak odpustili nebo něco. Tak jsem si říkal, to už nejsou ty pohádky, co to bývalo. Jo, prostě já, když jsem poslouchal karkulku, tak ji rozpáral. Toho vlka pořádně. Jo? Rozpáral vlka a světe div se, karkulka, babička, vyšli ven, jako kdyby se nic nedělo. Pěkně prosím, nějaká struktura. Zároveň budeme pamatovat, není to pohádka. Ono se to projeví už v té struktuře, že to nebude takhle jednoduchý to tam identifikovat jako s Karkulkou. To my se tam s Radkem na semináři budeme drbat hlavu, jak to identifikovat. Budeme mít určitý starozákonní oddíl a aplikujeme na něj tady tenhle ten model a pak si budeme klást otázku, jak to říct dětem, nebo co z toho říct dětem. Takže tenhle Grajbasův model, když ho přenášíme na biblické příběhy, tak musíme velmi opatrně. Takové pravidlo je, že tedy jenom na jednotlivou epizodu, nikoliv na příběh v jeho rozmanitosti. Dále je potřeba pamatovat na to, že vlastně ty biblické příběhy mají v sobě úžasnou dynamiku, čili že i uprostřed té epizody se vám to vlastně může proměnit, to nastavení. Ještě jednou porodní báby. Původně ta plánovaná role byla, jakou roli pro ně naplánoval farao? Že měli být spolu s ním ty protivníci. A oni přešli na druhou stranu. Oni dezertovali a přešli na tu stranu těch pomocníků. Jo, čili je potřeba tam vnímat tu dynamiku. A nebude to vždycky tak jakoby jednoduše, co bylo to jejich poslání, tak tady to byl ten košík, jo? Ale to poslání nebude vždycky úplně snadné v těch starozákonních příbězích identifikovat. Budou to tedy jednotlivé epizody, bude potřeba vnímat i jejich dynamiku. A zároveň to poslední, a tím bychom asi tady skončili, jeden citát, jestli můžu poprosit. V Biblii je přítomen silný duchovní rozměr. Není možné číst písmo a jeho spiritualitu nevnímat. Není možné nechat se inspirovat pouhým příběhem, ještě žádný biblický příběh není pouhý. Autor je Novotný. Ten Novotný to je spisovatel, scénárista, byl profesorem scénaristiky a dramaturgie na FAMU a rektorem Filmové akademie v Písku. Žádný biblický příběh není pouhý příběh. Vždycky tam má tu duchovní dimenzi. A tím bych rád skončil. To znamená, že i když třeba použijeme tak obecnou strukturu, jako je ten Grajmasův model, tak vždycky potřebujeme, aby nám vyniklo, je to něco ještě jiného než pouhý příběh. Je to příběh silný, krásný, dramatický, emocionální, ale není to pouhý příběh. Má vždycky ten duchovní rozměr. A to bude otázka, kterou já vnímám jako jednu z velkých otázek učitelů besídky. Jak to udělat, aby děti nevnímaly biblické příběhy jako pohádky, které v dospívání opustí nebo si k ním vytvoří takový odstup. Jak to udělat? Jak to udělat, aby děti vnímaly ten duchovní rozměr? Aby to nebylo jenom tak jako něco jsme si řekli, bylo to zajímavé, ale aby tam vnímali ten duchovní rozměr. Tak to bude, na závěr bych položil tyhle dvě otázky, které mi přijdou, že jsou velmi důležitý, a věřím, že i na tom semináři necháme nahlídnout do tohohle z toho, jak s tím pracujete, jak to děláte, aby to nebyl jenom příběh pouhý. Tak já nevím, můžeme to takhle? Dobře. Tak děkuju za pozornost.